Archiv Plus.
Před cementárnou seděli na lavičce staříci. Jeden na druhého křičeli, brali se za klopy a hulákali si do uší. Na kraj mrholil cementový prach a všechny domky a zahrady byly pokryty jemně mletým vápencem. Tak jsem vyšel do zaprášených polí. Pod osamělou hruškou sekal mrňavý mužský srpem trávu. Povídám, co je to tam u vrátnice za ty užovaný dětky? Jo, u hlavní brány, to jsou naši penzisti, řekl ten mrňavý mužský a sekal dál. Tohle mají pěkný stáří, povídám. Že, řekl mužský, už se taky náramně těším, jak za pár let tam budu vysedávat taky. Jen jestli se ty penze dočkáte. A to já zase jo. Tady je náramně zdravý kraj. Průměrný věk je 70 let, řekl mužíček a jednou rukou hbitě žhnul travičku, ze které se houlil cementový prach, jak kouř z vlhkého ohníčku.
Tolik úvod povídky Bohumila Hrabala Pábitelé, kterou v roce 1964 načetl sám autor. A z níž bohužel uslyšíte pouze ukázky, protože její celková délka je 12 minut. V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Bohumil Hrabal svými vlastními slovy, který ke stému výročí narození tohoto velkého českého spisovatele připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Dnes uslyšíte hlavně Bohumila Hrabala, i když se v archívu Českého rozhlasu dochovalo jen velmi málo záznamů jeho hlasu. Nešlo nám totiž o životopisný portrét či vyčerpávající monografii, ale o přímou autorskou výpověď.
Vůbec mý začátky jsou spíše to obdiv k literatuře a ku podivu na začátku byly to spíš takový obyčejný knihy z českých mlýnů. Těch 8 dílů jsem znal z paměti, pak stric mi dal, to už bylo trochu lepší, daroval mi François Rabelais Gargantua Pantagruel. No a protože jsem studoval práva, čili vystudoval jsem reálku a protože jsem dvakrát propadl, takže jsem měl čas na to, abych se věnoval literatuře, ale literatuře jakoby s obdivem, čili napřed jsem četl a podivoval jsem se, jak dovede třeba François Rabelais formulovat svoje myšlenky, jak použít starých citací, které navázaly s jeho dobou. A tam vlastně jsem proti své vůli byl vzdělán, protože François Rabelais je to taková renesanční bible, ve které je daleko víc citátů antických filozofů a vůbec filozofů jako takových, než čehokoliv jiného. No pochopitelně měl jsem i svý přítele, malíře, tam u nás v Nymburce, a hudebníky, kteří mě půjčovali knihy, a tak zase jsem tehdejšího času více četl než cokoliv jiného. Až jsem jednou dostal knihu, kterou napsal Giuseppe Ungaretti, no a tam jsem shledal, že ty verše, ty úsporné verše, které Ungaretti používá, že najednou mají něco společného i se mnou, jakoby s mojí poetikou. Dokonce jsem byl tak drzej, že jsem si myslel, že to půjde se těmito verši inspirovat a pokusit se tedy taky tak něco napsat, tak jak to napsal Ungaretti, nebo u nás ta Vítězslav Nezoval nebo Halas. No a tak jsem vlastně začínal psát poezii. To byl můj začátek a inspiroval jsem se, protože jsme bydleli v pivovaru u Labe, tak jsem se inspiroval vždycky tím, co jsem viděl, co jsem zažil a pokusil jsem se to ve zkratce vyjádřit.
Bohumil Hrabal se narodil 28. března 1914, tedy před 100 lety. Předchozí ukázka pocházela z rozhovoru, který s ním vedl redaktor Vladimír Bernášek někdy na přelomu let 1988 a 9. Výsledný pořad byl pak odvysílán k Hrabalovým 75. Následující ukázka pochází z autobiografického souboru Kdo jsem? A na rozdíl od ostatních Hrabalových výpovědí v dnešním pořadu jí autor sám nenamluvil.
Jsem pouze špatným svědomím sebe sama zatím. O tom, co se mi přiházelo, jsem si vždycky myslel, že se to přihází jenom mně. Proto ten ostych, proto ten stud. Proto jsem to, co jsem začínal psát a napsal, vždycky ukazoval, jako že to napsal někdo jiný než já. Tak mě to přivádělo do rozpaku, ty moje první texty, tak jsem se za to styděl. Až teprve pak, když jsem vyšel do světa a když jsem se naučil vydávat těm druhým, když jsem se v hospodě začínal radovat, že to, co se přiházelo mně, to, že se přihází i těm druhým, to mi začalo dodávat kuráž, že přece jenom nejsem tak sám. A tak jsem tolik let naslouchal těm druhým, že ty moje největší tajemnosti, ty moje největší nehoráznosti, ty moje největší opuštěnosti a zase tak něžné důvěrnosti nejsou jenom mojí tajnou chorobou, ale že se to všechno přihází těm druhým víc než mě. Větší intenzitou, větším nábojem to osciluje v celých skupinách těch druhých, že jsem začínal považovat všechno to, co se přiházívalo a přihodilo těm druhým, jako by se stalo mně. Dokonce jsem měl větší radost, když to, co se stalo těm druhým, stalo se i mně. A tak raději jsem vydával za svoje i to, co se stalo těm druhým. A tak jsem se s těmito druhými nějak zpevnil. Tak nějak jsem dostal odvahu vstupovat na tenký led, na strop, který hrozil probořením duše, dodával jsem si odvahu, abych zase to, že je jen moje, shledal v hospodách, že se to stává i těm druhým.
Následující nahrávky pocházejí z pozůstalosti redaktora Oty Nutze a byly natočeny v roce 1981. Co z nich bylo nakonec odvysíláno, nevíme, ale dochovaný syrový záznam to určitě nebyl. O filmu Postřižiny podle Hrabalovy prózy hovoří nejprve režisér Jiří Mencl.
To se dělá samo. Pro mě teda, jo, protože to je próza natolik inspirující, že jako všechno, co mě naučil pan Vávra, no, tak dám do služeb panu Hrabalovi. A navíc ještě jste obklopen lidmi, kteří si říkají, konečně děláme něco, co stojí za to, co nás neuráží. A dělají to rádi. Takže režírovat takový film je, já bych měl ty peníze vrátit.
V dalších ukázkách z dochovaného záznamu hovoří spolu s Jiřím Menclem i Bohumil Hrabal a zazní také hlas redaktora Oty Nutze.
Básníci jsou nejlepší, protože to se špatně platí, víte. Tam to vydrží jenom skutečně ty, kteří opravdu chtějí básnit. U filmu vždycky byly peníze. Veškerý šmejt nalez k filmu. Takže film je plný, ale to nejen tam, i tady, je plný parazitů, který to pochopitelně ovlivnili.
Mm-hmm. Mm-hmm. To jsem si nemyslel, že to je otázka peněz.
No, je to otázka lidí, že jo? A kam jdou?
Já vím, dobře.
Logicky. Nejvíc slumpu a grázdu máte v San Francisku a v Kalifornii, pač tam je nejlíp. V Grónsku je jich velmi málo.
Jak je to v Kersku?
Ale no tak, no, co říká Jirka, co si na tom je? Teď, když chcete být spisovatel, a ne to ani slavný, prostě vůbec spisovatel, no tak kde chcete, no tak vám dají papír, nebo si ho koupíte za 100 stránek za 4,50 Kč, nebo kolik to stojí, vemete si tušku a můžete napsat nesmrtelný třeba dílo sám pro sebe na začátku. Když to chcete udělat, už když chcete malovat, už musíte mít 400 korun, abyste nakoupil barvy, 500 korun, abyste koupil plátno, musíte mít někde prostor, jo? A já řeknu ruka a malý si musí namalovat, čili musí to se cvičit, jo? Prostě okoukávat jisté věci ze světa zjevu, jo? A tak dále. Jo? Když, jsme u filmu teďka, ale, jo? Čili film, když chcete dělat, jo? No, tak to někdo musí se najít, kdo je ochoten vám složit prostě tu důvěru, že vám uvolní částku dosti jako horentní. No a potom ta literatura, zase se vrátím zpátky, jo, z kraje má vždycky dopad jenom pro toho, kdo píše. Správní spisovatelé vždycky začínají tak, že je to originál a kopie, ať jsou to jeho přátelé. Jo, no a potom A když to dělá 10 let, no tak jistý, že z toho udělá si nějakou sbírečku, no tak ta vyjde nákladem třeba 5 000, jo, z kraje. Jo. Buďme si upřímně, Čapek ty svoje slavné listy, když je vydával, tak byly náklad 2400, jo. Ale když přeskočíme zase to malování, které jsem měl jako v takové ty hladě, jo, že už to je dražší teda, jo. Ta kategorie obměněná, ale film je dopadem prostě adresován několika milionům lidí, no tak tam už musí být jistý ty, ne, pravidla, ale to, co lidi, nějaký společný jmenovatel, který lidi zajímá. Pochopitelně ten režisér a ten scenarista ho nemají záměrně, aby vyhověli vkusu, teda, jo, třeba i špatnému, nebo to, co jako běží, jo, právě ty době, ale to, co svoje jako považují za teda krajně jako osobní, tak hledají v tom míru objektivní výpovědi, jo? Čili společného jmenovatele pro téměř těch milion diváků, s kterými jako musí jako počítat. A tím je potom ten film, jako bych řekl v této kategorii, jo, umění je jeden z nejzodpovědnějších a taky nejtěžších, nejdražších, jo? Všecko je tam. Taky když to ten film zvoráte, tak zvoráte i tu důvěru těch lidí, kteří vás skládali, a čili ta kritika je potom daleko dopadnější než pro spisovatele, který vydal knížečku nákladem 5400.
Dělat filmy, to není problém, ale dostat se k tomu, aby člověk mohl udělat, to je 90% té energie. Na ty postřežiny jsem čekal 3 roky, než jsem směl natočit. To scénář ležel na stole ústředního dramaturga 3 roky. Schválený, a nešel do výroby. Doporučený ústředním ředitelem. Nešel do výroby.
Proč? Jako byly pochybnosti, že třeba by to ekonomicky nebylo dobré?
Ne, ten film není dražší než ty jiné filmy. A jsou filmy, které se dělají pro 20 000 diváků. Takže tyhle starosti Barrandov nemá.
Ne.
No to prostě je, to je věc úrovně toho ústředního dramaturga.
Starý problém. Ale tohle mě ještě zajímá.
No ještě můžu já k tomu něco
říct? Jo, samozřejmě.
Já totiž do toho vskakuju, protože napadla mě věc, která není geniální, ale která jenom konstatuje to, že zase jsou úplně jiný parametry. Jo. Ku příkladu, já jsem několik knížek, které vyšly se zpožděním třeba i 20 let, 15 let, ty knížky se vůbec nic nestane. Ta je v šuplíku. Protože, jak jsem řekl, moje výrazové prostředky jsou za 4 koruny, nebo vlastně 55-kilových pytlíků, který si přehlíznu a rozložím a napíšu na to román, když na něj mám. Jo?
No dobře,
to je... Kdežto, čili když mi to tam leží, tak se nic nestane. Kdežto, a já nejsem upside, kdežto on může se vyjadřovat jen tím filmem.
Je mi to jasný.
Čili jakmile u něj prodlení 3 let a 5 let, je znamená, že on ztrácí potom takovou tu citlivost, tu vnímavost, to metě prostě už jako by z toho vypadl, jo? To je jako kůň, který nezávodí. Čili filmař, jako jdeme tomu Jirka, vlastně režisér, tak ten potřebuje být v kontinuitě, aby neustále mu to vyplývalo, jo? Čili aby dokonce dosáhl potom takový jednoduchosti, takový, jako že vejdete do zrcadla a nebo herec, když vstoupí na jeviště a prostě nemá trému, jo? Když tak máte tyhle velký cezury, teda ty přerivky, jo? Tak potom vlastně začínáte znovu.
V poslední ukázce z tohoto unikátního záznamu se Bohumil Hrabal sice jemně, ale přesto srozumitelně vymezuje vůči těm, kteří trucují.
Už i při vydávání knih jsem zjistil, a to je to samý při tomhletom filmu, že není důležitý prostě ten jedinec, ten já, který jsem tu knihu napsal, že je tam důležitý i ta redaktorka, která respektuje mě, jo? Že i u toho filmu jsou lidé, kteří jsou v tom tábu a respektují Jirko, znají teda ho. Čili to respektování, ti přátelé kolem, to velký takový jako milie, který přesahuje i rámec nakladatelství nebo tady ty skupiny, čili jde to až do těch oblastí našich velice vzdálených známých, jo? Který nás prostě podporují v těch jistých věcech, s náma souhlasí, dodávají nám kuráž. Ono někdy je třeba teda opravdu i, já kolikrát jsem tam měl nějaký ten citát, jeden z krásných citátů je i Immanuela Kanta, že i kefe je třeba svobody. Jo. A tu svobodu, to je projevit se jo, a v rámci této společnosti prostě udělat tak velkou věc, jako je ten velký film a nechat si teda dát na sobě těch 6 milionů korun, nebo kolik to jako stálo, jo, čili uspokojit sám sebe, tu svoji svobodu, jo, čili říct to po mým jazykem jo, a on těma svýma obrazama. A aby to bylo i pro tu veřejnost jako takovou, nebo tu společnost, který jako žijeme, tak to bych právě řekl, to se jako bych řekl, povedlo a je to i dík takové vytrvalosti, že jsme lidé, kteří nechceme stát někde v koutě a trucovat, čili musíme podstoupit i ty jisté boje nebo ty jisté překonat ta jistá nedorozumění. Jo. To něco, co jiný by třeba jako o to couvnul a odmítl by jako to dělat, čili my přesto setrváváme a pak najednou se teda jako rozsvítějí ty nebesa a stojíme tady, jako vy tady s náma teďka mluvíte prostě před filmem, který jak nechci teda být nějaký předvídat, ale podle mýho soudu prostě ty miliony lidí diváků našich a ještě tam, kam ten film ještě jako dojde, jistě je naplněn něčím takovým jako krásným a jako vírou v takový ten normální život bez velkých konfliktních situací. Jo? A tak vlastně ten otevřel dveře a tím mi to jako skončil. Ale myslím, že už jsem všechno řekl. Jo?
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Bohumil Hrabal svými vlastními slovy. Vraťme se nyní k rozhovoru s Vladimírem Bernáškem z přelomu let 88-89 a poslechněme si další Hrabalovy literární sebereflexe.
Mě bude 75 let, když se podívám zpátky, tak jistím, že jisté básničky tam na začátku, dokonce ta první, pohrázi a po opuce, jak božský mílek, s rolničkou v ruce kráčí kulový filek. To je první básnička, kterou jsem napsal. Má tu zkratkovitost toho Ungarettiho nebo Halase, ale je tam něco, co mě dost charakterizuje. Já jsem vždycky měl rád, a to je ta rolnička v ruce. A dokonce volejbalisté vždycky, když nahrávali míč na síť, tak vypadly jako kulový filek. Jo? Kulový filek, ta rolnička je ten míč, čili obsahuje to celou řadu těch poselství, ke kterým mám klíč pouze já, anebo 14, který má dostatek fantazie, si to přeloží podle svýho. Ale mám dojem, že potom první tu smlouvu ze společnosti, kdy jsem vědomně psal pro 14, mám dojem, že to jsou ty ostře sledované vlaky. Je jistá obecnost, kdekoliv se ocitne ten, který nemá tam co dělat, včetně vojsk, no tak i obyčejní lidé musí se stát hrdiny. Tak jako se stal Miloš Hrma, když sem přišli i Němci, no tak vzal na sebe ten osud, že spolupracoval s partizány a tak dále, no a přišel i o život. A přitom ale dá se to říct tím mým způsobem z té staničky Kostomlaty u Nymburka. Docela obyčejný příběh obyčejného mladíka se svými lidskými potížemi, mladickými potížemi, ale který nakonec položí svůj život za to, aby prostě jsme se toho nepřítel těch Němců zbavili. No, teď jsem už pedagogicky, když takto mluvím, ale když to čtete, tak právě podstata literatury je, že to píšete tak, jako by šel život. Jo. Že to je život, že to není jsem nechtěl nikoho poučit, já, nebo jsem napsal prostě příběh, který myslím, že i dneska má co říct, vaše obecný. Pak jsem zase napsal celou velu. Některé texty se mi z Pábitelů líbí, jiný zase jako nelíbí. A to už není otázka totiž moje. Pochopitelně z těch posledních knížek, když bych měl o tom říct, co si teda vážím, no tak je to podle mě to ta hlučná samota. To je taková jako, jsem se pokusil zase přes obyčejného člověka, Hanťu, říct i filozofickou moudrost a citovat ji, protože Hanťa je proti své vůli vzdělán. A podle mě ta hlučná samota je tak jako o mnoho menší Gargantua par Pantagruel. Je tam hodně citací, tak jak mě to naučil François Rabelais Gargantovi a Pantagruelovi. Jenomže moje hlučná samota je moderní próza a tam to je vlastně renesanční Bible. Jo.
Vladimír Bernášek později v jednom ze svých pořadů věnovaných Bohumilu Hrabalovi uvedl, jak rozhovor z konce 80. let vznikal. Poslechněme si i toto originální svědectví.
Když jsem se s Bohumilem Hrabalem seznámil, pili jsme pivo. Měl jsem sebou velmi rozložitou kamarádku a i já sám jsem značně, rozložitý. Pan Hrabal pak musel jít na besedu a domluvili jsme se, že na něho počkáme a dohodneme si potom natáčení. Když beseda asi po hodině skončila, čekali jsme s kamarádkou na pana Hrabala. On nás sice viděl, ale dělal, že nás nezná a hlasitě volal, až se lidi otáčeli. Jděte pryč, neobtěžujte, já vás vůbec neznám. Když na vás milovaný autor takto docela neomaleně volá, co uděláte? Já jsem volal také. To mi povídejte, pane Hrabale, že dva takhle tlustý lidi si nepamatujete. A on se začal smát a rozhovor jsme natočili. A potom, že je obezita škodlivá.
V poslední ukázce z obsáhlého rozhovoru Bohumila Hrabala s Vladimírem Bernáškem se spisovatel zamýšlí nad některými aspekty své literární dráhy.
První povídku vydali literární, tenkrát se to má noviny, šéfredaktor byl Rybák, no a tam mě vydali první povídku. No a pak už přišel svaz bibliofilů, tak mě vydali dvě povídky s ilustrací s frontispíkem Kamila Lhotáka, náklad 200, no a na tu knížečku jsem byl velice pyšnej. No a tak se stalo, že jsem měl v roce 56, spisovateli taky. Dostal jsem nabídku, tak jsem tam poslal. Pak zase, že ta moje proza byla příliš syrová, no tak zase se počkalo. No až v roce 62 vlastně jsem vydal svoji první knížečku, tu Perličku na dně, tuším se to jmenuje. A pak to vlastně šlo, protože jsem vždycky vytáhl ze šuplíka to, co jsem tam měl ve spodu. Jo. A vždycky tam něco bylo, co stačilo doplnit, upravit, jo? Dát tomu trochu takovou stylovou jednotu. Takže dá se říct, že prvních knih 5 jsem měl vlastně šuplíku už připravených. No a taky od roku 62 jsem vlastně přestal, pač jsem tou knihou, to bylo snad 48 let, tak jsem začal si věnovat i literatuře, pak přišel i film, čili práce bylo vždycky dost, no tak jsem ty knihy vydával jednu takovou hodnota, jejich dneska se bojím domyslet, protože těch mých knih vyšlo ve Francii 7 a v Německu 12 a v Itálii tak asi 7, jo, a prostě jak u Einaudio, u Lafonta a u těch slavných, u Surkampa, prostě jsou ty moje knižky tak jako tady, jo. Teprve teď se roztrh teda pýtal, že je jak u Einaudio v Itálii několik vydání a u Surkampu taky několik vydání. No, posílej mi recenze, ale mě už to jaksi se netýká, protože jednak jsem starý a jednak už mě ta sláva, bych řekl, nemůže stoupnout do hlavy, protože jsem už starý pán.
Vladimír Bernášek je i autorem rozhovoru se spisovatelem Arnoštem Lustigem z roku 2006. Ten na Bohumila Hrabala několika příběhy vzpomíná. Z časových důvodů jsme vybrali pouze jeden z nich.
Hrabal totiž byl boží dítě. On všechny věci cenné, jako peníze, pas, nosil v igelice. A když přijel, tak já jsem na něj čekal na letišti, protože byl mým hostem. Já jsem ho pozval, tady mu dali povolení za totality, protože si říkali, tak ušetří zase jednu penzi. A troublemakera Hrabala, ačkoliv on žádný trouble nedělal, on, když to chtěli změnit, on to trošku změnil. Říkal si, stejně jednou to vyjde správně. A on pořád nepřijížděl. Už jsme byli poslední, už žádný pasažeři nepřicházeli do toho celního prostoru a vedle mě stál s Pugetem Fiesl z vyslanectví, kulturní ataše, Estebák. Mě si vůbec nevšímal a já si nevšímal jeho, jsme tam byli s Pepíčkem a říkali jsme, tak ten Boho už nepřijel. Najednou elegantní steward tlačí ten vozejk a na vozejku sedí člověk. Úplně ožralý, skrvavený, samá boule. A náš Pepíček říká, tati, to je Bohuš. A já říkám, neblbni. On byl opravdu tak potlučený. Tak jsem přeskočil ten klandr a říkám, Bohuši, konečně jsi tady. A on, jak byl ožralý, tak mě začal líbat ruce. A to, když viděl ten Estebák, tak s tím Pugetem odešel. No. A já říkám, Bohoušku, konečně seš tady. On totiž se bál lítat. A jak se bál lítat, tak se šíleně sežral už na začátku letu. Tak letiště je asi 50 mil od Washingtonu, šílená dálka. Když jsme ujeli asi 30, tak Bohuš říkal, Ježíš Maria, já jsem zapomněl na tom vozíku. Zavazel a on měl kufr, že byste mu věnovali ruksak. Strašně odlučený kufr a tu igelitku na ty dokumenty a peníze. A on říkal, já jsem to nechal viset na tom vozíku. Tak já jsem si to tak v duchu spočítal, v Americe se strašně bojí nečistoty, tak si říkali, to je nějaký bezdomovec, který si tady nechal igelitku, jsme se vrátili, ta igelitka tam visela, nikdo se jí nedost ze štítivosti, Bohuš, to se zamiloval Bohuš Hrabal do Ameriky, že mu nic neukradli, že si ty igelitky, v kterých měl všecko. Že si ji nevšimli, tak říkal, no to je poctivá země, tady musí mít každý všeho dost, když nekradu.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Bohumil Hrabal svými vlastními slovy, který připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak ještě jednu ukázku z povídky Pábitelé, kterou v roce 1964 načetl sám Bohumil Hrabal.
Pane, buďte tak laskav, kde tady bydlí Jirka Burgán? Jsem Jirkův tatínek, zvolal mužíček a dál se oháněl ostrým srpem. Těší mě, že vás poznávám, jsem Jirkův přítel. Jirka mě pozval, abych se přijel podívat na jeho obrazy, představil jsem se. To bude mít syn radost, už vás čeká, vykřikl pan Burgán. Z vrátek vyběhl Jirka, růžolicí mladík, a jednou rukou mi potřásal pravicí a druhou ukazoval do kraje. Kamaráde, to je krása, lhal jsem nebo nelhal, to jsou barvy, to je landšaft, to je plenér. A v kuchyni visely tucty zaprášených obrazů. Paní Burgánová pod každý přistavila židli, těžce na ní vylezla a pak mokrým hadrem odsala plátno a hned oslnivé a jásavé barvy zásly kuchyní.